Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Kalenderen fortæller os, det er fredag den 26. maj 2023, under en måned tilbage af NBA-sæsonen 22-23. Om 30 dage, der er sæsonen slut. Vi har fået afviklet NBA-draftet, og så skal vi faktisk til at vende os til tanken om sommerferie og offseason i verdens bedste basketballliga. Et par og 20 dage tilbage med kampe i denne sæson. Det går simpelthen for hurtigt. Forhåbentlig kan vi bringe dig up to date her i dagens NBA-podcast. Endnu en gang velkommen indenfor. Mit navn er Christoffer Westrup, her på årsdagen for Larry Birds ikoniske steal og assist i kamp 5 af Eastern Conference Finals 1987. Så jeg vil byde velkommen til podcastens helt egen Larry Legend, NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have, Christoffer. Det steal, det spil, det er faktisk det er stadigvæk ufatteligt, at det findes. Det vil jeg gerne være involveret i.
Ikonisk er ikke et forkert ord.
Nej, det er det virkelig ikke. Det er det virkelig. Det er en kamp, der er tabt. Altså, Boston har tabt den kamp. Der er ikke noget at gøre, men så vinder de den alligevel. Det er ret fedt.
Inden vi kommer alt for langt ind i podcasten, så skal jeg lige indskyde her fra start af, at vi har publikum på i dagens podcast.
Blære
jeg
har været nødt til at blære røv.
Jeg har været nødt til at blive hjemme og passe min halsløje søn i dag. Så hvis du hører nogen begavet tilråb i løbet af podcasten, så er det bare min personlige redaktør, der gerne vil være med. Han er altså lige med i baggrunden, min søn. Men Peter, vi er en uge fra sæsonens NBA-finaleserie, der for første gang i historien skal afvikles i Denver, Colorado. Det blev en realitet, da Nuggets tirsdag morgen afgjorde sæsonens Western Conference Finals-serie mod Los Angeles Lakers. Og dermed er Denver Nuggets klar til sæsonens afgørende serie, klar til NBA-finalerne for første gang i historien. Nuggets modstandere i sæsonens finaleserie, jamen den er der faktisk fortsat spænding omkring. Det tror jeg ikke, jeg skulle sige, at der skulle være spænding i den her serie. Fordi det, der lignede en dominerende Miami Heat-seriesejr, er pludselig blevet lidt mere spændende, efter Boston Celtics har fundet de rigtige takter, måske genfundet et eller andet her i kamp 4 og 5, der begge er blevet vundet 3-2 i kampe, står det nu til Miami Heat efter nattens opgør. Og det er jo faktisk ikke mange timer siden, at du forlod kommentatorboksen og den her kamp 5, som vi fik i nat. Peter, hvad var det for et opgør, vi fik i nat? En kamp, som Celtics vandt 110-97, men hvad var det for et opgør?
Jamen altså, det blev jo faktisk et blowout. Endnu et. Altså, nu har vi haft 5 kampe i serien, som alle sammen er sluttet med en double-digit sejr til det ene eller det andet hold. Men det blev selvfølgelig den bedst spillede kamp fra Bostons side. Altså alt det, der skal lykkes for Boston, det lykkedes faktisk i nattens kamp. Altså, de fremtvinger steals, de rammer deres træer, og deres forsvar er sådan set bare solidt hele vejen igennem. Så på alle måder var det en... det var lykkescenariet over 48 minutter for Boston. Det siger ikke noget som helst om, hvad der skal ske i kamp 6, fordi der er alt i spil igen, men i går der ramte Celtics dagen.
Du siger, at det ikke får betydning for kamp 6, Peter. Det er jo lidt skægt, fordi den her serie skal jo ud i 6. opgør. Det er jo en serie med... Altså, jeg vil kalde det 3 særskilte kapitler. Altså, kamp 1 og 2 var tætte, skiftende føringer, men Miami Heat havde lige det ekstra til at hente sejre i begge opgør. Kamp 3, synes jeg, er et kapitel i sig selv. Altså, total kollaps for Boston Celtics. Altså, de var på vej til at blive sprængt i luften hele holdet. Og så det sidste kapitel, vælger jeg at kalde kamp 4 og 5, hvor Celtics har genfundet det spil, der gjorde dem til et tophold i grundspillet, genfundet det spil, der gjorde dem til en favorit til mesterskabet, da slutspillet startede. Fordi det ser ud til, at der er kæmpe forskel på begge hold, altså fra de to første kampe og til de to seneste kampe. Hvad har været den store forskel fra kamp 1 og 2, og så kamp 3 og 4? Vi kan snakke om kamp 3 separat på et andet tidspunkt.
Jamen altså, der er jo rigtig mange ting, der er i spil, men hvis bare man tager 3-pointsskuddet. I kamp 1 og 2, der rammer Boston 10 træer i de to kampe, og skyder kun, og når jeg siger kun, så er det jo fordi, det er for stor en del af Bostons angreb, skyder kun 29 træer i den første kamp, 35 træer i den anden kamp. De har simpelthen skruet op for volumen af træerne, og samtidig med volumen, så er procenterne også gået op. Så de skød elendigt i de første to kampe, og de har skudt fremragende i de seneste to kampe. Og okay. der er det der 40% barrieren, og det er ikke sådan tilfældigt, at den er valgt. Altså, de er nu 38-2 i kampe, hvor de skyder 40% eller derover bag trepointslinjen. Jeg synes, det er signifikant, og det har i hvert fald været et billede på den her serie, hvor de to kampe, hvor de har skudt 40%, der har de vundet, og de andre tre har de altså skudt under 40 og tabt.
Men er det et resultat så, at Miami Heat er ved at miste pusten lidt? Noget, vi snakkede om allerede i Knicks-serien, eller som jeg snakkede om med Jens Lavlund i Knicks-serien, at det ser ud som om, vi er ved at miste pusten. Sådan så det ikke ud de første tre kampe, men det er som om, at Miami Heat også, jeg vil ikke sige, at de ser svage ud, men de ser anderledes ud end i starten af serien.
Altså, jeg synes i hvert fald i kamp 5, der kunne man se, at gud, hvor er det dog et hold, som er lappet sammen. Og da Gabe Vincent ikke er med, så skal de virkelig dybt på bænken for at begynde at finde spillere. Og
ja, de tre mand nede, det skal vi også huske.
Ja, men det er helt vildt. Altså, Tyler Hero har ikke været med endnu. Gabe Vincent, nu sidder han ude i den her kamp. Hvad hedder han? Oladipo røg også ud. Så, ja. Så det er et decimeret mandskab lige nu. Jeg kan slet ikke forstå, altså hvordan de sådan kan holde masken, fordi det er, når Highsmith skal ind og spille mange minutter, det var ikke planen, da den her sæson gik i gang. Det var ikke meningen, at Jutsevan, han skulle løbe rundt derinde og spille minutter. Altså det er historien om et Miami-hold, som har trodset alle odds og spillet altså virkelig, virkelig flot basket, men måske er de ved at løbe tør for kræfter, og måske er de simpelthen ved at løbe tør for spillere. Det er, den her kamp 6 bliver ultra interessant. Selvfølgelig gør den det, men også fordi, at det er det topseedede hold, som har været i knæ, som er kommet tilbage. Der er også små skader hos dem, men det er jo ikke noget at sammenligne i forhold til det, Miami er op imod. Så Boston er ved at finde rytmen, og spillet er markant anderledes. Altså det går langt hurtigere. Og sådan rent spilleteknisk, så er der nogle ting omkring den første aflevering, de har i deres angreb. Altså fordi Miami har haft stort held med at sende sådan nogle semi, jeg ved ikke, hvad navnet er for dem, men sådan nogle ikke sådan 100% helhjertet dobbeltteams afsted mod Tatum eller Brown med bolden i hænderne. Og der i de første par kampe, der blev det sådan noget henholdende. Nu venter jeg lige og ser, hvor jeg skal aflevere bolden hen, i stedet for bare at slippe den. Og de sidste to kampe, der er bolden altså kommet ud af hænderne, når der er kommet to forsvarsspillere imod Tatum. Og så har den bare fundet vej rundt omkring, indtil der er en fri trepointsskytte. Og det, jeg synes, det har været markant at se, hvor hurtigt Boston har spillet i de seneste kampe. Og for mig at se, der er det hele nøglen. Altså, at forsvaret har været der, afleveringerne er, der er sgu mere smæk på i angreber. Det giver sig altså udslag i, altså også i procenterne. Så jeg synes godt, vi kan sige, at det er et Miami Heat-hold, som er i knæ lige nu. Og det kan man godt forstå. Altså, jeg er fuldstændig på bagdelen over, at vi er, hvor vi er, og at Miami stadigvæk er her. Men det, de har været op imod. Spørgsmålet er, kan de samle energi nok? Kan de samle en arena i Miami, som er så varm og så råbende, at Boston de bliver bange. Fordi det jeg tror, det kommer til at kræve en kraftpræstation af Jimmy Butler og Bam Adebayo i kamp 6, for at Miami de skal vinde den her serie.
Og kamp 6 bliver spillet i Miami natten til søndag. Det er naturligvis også en kamp, man kan følge på TV2 Sport X og TV2 Play kl. 02:30, altså natten til søndag. Der er aldrig et hold, der er kommet tilbage fra at være nede 0-3 i en serie, og så har vundet serien. Og der er faktisk kun tre hold i historien, der har været nede 0-3 i en serie, og derefter tvunget serien ud i 7 kampe. Vi snakker New York Knicks mod Rochester Royals tilbage i 1951, Denver Nuggets mod Utah Jazz i 94, og Portland Trailblazers mod Dallas Mavericks i 2003, Boston Celtics. Altså kan blive det fjerde hold, men indtil videre tre gange i historien, Peter. Det er 20 år siden, vi har set det sidst. Som helhed er det svært at blive klog på, men hvis man kigger på udviklingen, Heat med momentum fra start af, Celtics kollaps derefter, sådan en genfødsel i de sidste to kampe, hvor ja, vi kan godt snakke om, at Heat har set en lille smule slattende ud. En ting er helheden af serien, men hvis man kigger på udviklingen, hvad er det så en kamp, der venter her natten til søndag, altså kamp 6?
Jamen det er jo et eller andet sted den afgørende kamp, fordi jeg tror ikke på, at Miami kan tabe på hjemmebane, og så vende tilbage til Boston og vinde kamp 7. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, kan lade sig gøre.
Selvom de har været enormt gode på udebane i slutspillet, ja, Miami Heat.
Ja, præcis. Altså, så det er historien om et hold, som er... som har rejst sig. Altså, Celtics har rejst sig. Masula er, synes jeg, faktisk blevet en markant bedre head coach i serien. Altså, han kunne ikke tage en timeout i starten, og nu tager han timeouts på alt. Altså, det er næsten en overreaktion. Så jeg ved simpelthen ikke, hvad der er i vente. Andet end, at jeg tror, Miami har den farligste spiller at have i sådan en serie, fordi Jimmy Butler er ikke en spiller, der er bange for noget som helst. Men omvendt, så har vi jo også set... Et Boston-hold, som har prøvet det her, og de har prøvet det mange gange efterhånden med den her konstellation, og hver eneste gang, der er sådan en elimination game, så vinder de, og det er lige meget, om det er på udebane, og Tatum har hævet sit niveau i nogle af de her meget, meget afgørende kampe, så ligesom alle kampene i serien indtil i nat, der var det faktisk dem, som bookmakerne havde til at være favoritter, der er det dem, der har tabt. Ja. Det er første gang, den har holdt vand, så Boston var favoritter i går, og de vandt kampen. Det er den første i den her serie, det er jo også helt grotesk. Og jeg er spændt på, altså jeg tror, at oddsmakerne, de putter Boston som favorit i kamp 6. Altså jeg har ikke været inde og tjekke, men det kunne jeg forestille mig, de gør. Og jeg synes, altså hatten af for det Miami har lavet, men kan du forestille dig, at de kan, altså kommer Gabe Vincent tilbage, det er jo en kæmpe ting, for han har været så god for dem. Altså 29 point i en af de her kampe. Tyler Hero er ikke klar endnu, vi så ham løbe rundt og skyde, men han er altså ikke... Han er ikke cleared for basketball activities, altså han må ikke gå ind og spille, han må gerne løbe rundt og fjolle lidt og skyde. Jeg kan ikke se, hvor det skal komme fra, andet end Jimmy Butler og Bam Adebayo.
Jeg skulle til at sige, vi skal have en 45 points kamp minimum for Jimmy Butler.
Jamen det skal vi.
Og så skal Adebayo også lige have 20 point, og vi skal lige have ja, de der 17 point fra Duncan Robinson, 12 point fra altså Kyle Lowry, alle de der spillere, der ikke kontinuerligt har leveret for dem, de skal altså også lige ramme dagen, plus vi skal have en monsterkamp for Jimmy Butler.
Ja, og det er jo det, vi har fået indtil videre i løbet af slutspillet. Så har Caleb Martin, som jo i øvrigt præcis, har været helt tosset god. Men lige nu der, Kyle Lowry så gammel og tung ud i går. Caleb Martin faldt en lille smule ned på jorden igen, altså der lignede jo en normal basketballspiller, Jimmy Butler, var ikke, altså fik ikke lige så frit spil imod Derrick White, som han har gjort i serien. Og Masula er vi heldigvis ude over at se alt for meget til Peyton Pritchard tidlig i kampene. Altså nu er han gået Grant Williams-vejen, og det var noget, vi alle sammen et eller andet sted gik og ventede på. Altså hvornår kommer de med det her fysiske tryk, de kan komme med? Og det er der nu. Så jeg synes, der er sådan en tendens til, at Masula er vokset, og Miami har bare ikke flere spillere at smide ind. Altså jeg er sådan ondt af dem, fordi de har ikke fortjent at tabe på grund af endnu en skade til en Caleb Martin. Altså til Gabe Vincent. Det synes jeg er urimeligt. De burde jo have lov til at bare få mesterskabet alene, fordi de har præsteret indtil videre. Men altså nu skal de have lukket den her serie, og det skal de gøre i kamp 6, og det er derfor, den bliver... Altså det bliver alt afgørende. Det bliver et inferno i Miami. Og kan du huske i boblen i 2020, hvor Jimmy Butler spillede altså direkte op mod LeBron og var egentlig bedre end ham i hvert fald nogle af kampene i finaleserien. Altså det er sådan en præstation, vi skal have for Jimmy Butler for at det kan lykkes at lukke den her serie.
Og han har været en kæmpe oplevelse i denne sæsons slutspil. Jimmy Butler, han splittede forhåndsfavoritterne fra Milwaukee Bucks ad i første runde, blandt andet med 56 point i kamp 4, og den serie han, lad os kalde det, orkestreret en serie sejr over New York Knicks i anden runde. Det var lidt en underlig lavt scorende serie og lave procent også. Og så har i starten af den her Eastern Conference Finals haft et mentalt tab på Boston Celtics, som han måske har mistet lidt, men har i hvert fald haft det. Og siden han kom til Miami i 2019, der har han været det bedste spiller på et hold, der kom til. Netop NBA-finalerne i 2020, kom til Eastern Conference Finals sidste år i 2022, og er nu igen i Eastern Conference Finals, og måske også i finalerne i 23. Han har ikke gjort det alene, det er overhovedet ikke det, vi siger, men han har været det bedste spiller på et finalehold, og så de her to Eastern Conference-hold indtil videre. Og det har Andreas Garn Christiansen bidt mærke i forhold til noget, vi tidligere har sagt her i podcasten. Andreas, han skriver, Peter, har Jimmy Butler nu overhalet Allen Iverson? Allen Iverson var en stor scorer, men Jimmy Butlers slutspilsmeritter er ret vilde efterhånden. Det kan man jo godt give Andreas ret i, men hvad tænker du umiddelbart, når du hører det her spørgsmål? Jeg skal nok lige ramse bedriften op for de to herrer, men hvad er din umiddelbare reaktion, når Andreas han spørger, om Jimmy Butler har overhalet Allen Iverson?
Det kommer an på, hvad det er for en liste, vi taler om. Altså, hvis vi kigger på deres karriere, så vil jeg sige nej. Og det er jo selvfølgelig, fordi Iverson blev Liga MVP og har været en... altså liga topscorer, og har gjort nogle ting for sporten, som heller ikke Jimmy Butler kan matche op med. Han kan godt komme sit big face coffee, det er det, jeg for øvrigt. Vi skal simpelthen have noget merchandise. Der er ikke noget at gøre. Vi skal have nogle kasketter og hættetrøjer og kaffemaskiner, og altså, hvor er det fedt. men Iversen er, han er jo et ikon. Så nej, jeg synes ikke, man kan sige, at han overhalede Iversen. Også selvom de skulle komme i finalen, hvor Jimmy Butler så er for anden gang. Og jeg ved godt, Iversen kun var der en enkelt, men nej, der er alligevel ikke helt.
Og hvis man bare lige hurtigt skal kigge på deres CV, Jimmy Butler er i gang med sin 12. sæson, 5 gange All-NBA, 5 gange All-Defensive, også har vundet Most Improved Player-prisen og har været 6 gange All-Star. Bedste spiller på et finalehold, og så 2 indtil videre Eastern Conference Finals-hold, altså som den bedste spiller, det er der vist ikke nogen tvivl om. Allen Iverson spillede 15 sæsoner, grundspils MVP en enkelt gang, 7 gange All-NBA, vandt Rookie of the Year, var 4 gange Liga-topscorer, 3 gange Steals Leader, 11 gange All-Star. Bedste spiller på et finalehold, selvfølgelig fra 2001, og derudover var han aldrig længere en anden runde af playoff. Men et sjovt spørgsmål for Andreas, og andre sjove spørgsmål, som kommer ud fra den her Eastern Conference Finals-serie, Peter, det var jo, at vi så Celtics få lidt oprejsning i kamp 4. En sejr, som måske faktisk giver lidt ro i offseason, fordi efter kamp 3, nu sagde du, Joe Mazzulla er vokset den her sag, det tror jeg, det er godt for ham, fordi efter kamp 3, der er noget, der er både at være snak om han skulle udskiftes allerede efter en sæson, om at kernen på holdet, altså Tatum, Brown, Smart, Williams måske skulle splittes ad. Man skal selvfølgelig ikke overreagere, men man reagerer jo ofte på det sidste billede, man har set af et hold. Det er det samme, vi har gjort med Philadelphia's exit fra slutspillet i anden runde, så tænker vi også, okay, hvad er James Harden, når vi har set den her præstation? Men folk nåede at ryge helt op i det røde felt efter kamp 3, hvor Celtics også så helt ugidelige ud. Altså som om, vi giver op på det her hold, vi giver op på det her franchise, vi giver op på det hele. De har reddet en masse ære nu, men har du nogen holdning eller tanker til det her, altså Celtics offseason, og vi skal selvfølgelig ikke sidde og overreagere?
Altså ja, det har jeg fået, fordi jeg kunne jo også godt mærke, at jeg selv røg en lille smule over i den her fyr Mazzulla-båd. Men jeg synes også, at Mazzulla faktisk var pivringe, og der var mange eksempler på det, og det var ikke... Det var ikke noget med, at jeg har ikke mit hold forberedt. Altså, han tog jo prøvet at tage alt skyld på sig i en af de her pressekonferencer. Det er jeg sådan set ligeglad med. Men det var mere de taktiske beslutninger, der blev taget i kampene. Altså, vi var jo rystet, da Peyton Pritchard lige pludselig kommer ind. Og bare sådan, hvad fanden laver han der? Altså,
men han skal jo også have sit hold klar til at spille kamp 3. Det kan godt være, det er udebane Miami, fordi de har tabt 2 hjemmebanekampe, men alligevel.
Altså. Enig. Men jeg vil sige, jeg har en helt klar holdning nu, og den er, selvfølgelig skal Joe Mazzulla blive til næste sæson. Det, han mangler, og det burde egentlig have været tydeligt for alle, det er nogle erfarne assistenter, som kan hjælpe ham. Altså, jeg synes, han har været sådan lidt i ingenmandsland, helt alene, efterladt derude som 34 år gammel. Han var ikke engang tyk gummi mere. Altså, nu står han bare der, helt alene. Og der har ikke været den der veteran, som kunne gå ind og lige lægge en arm om skulderen på ham og sige, hey, jeg har været her før, og det, vi skal gøre sådan her. Og selvom vi taber, så skal vi huske på det her, og lad være med at sætte dig op til pressekonferencen og se så grumpy ud, fordi det, nu gør vi sådan her. Altså, jeg synes ikke, han har været særlig godt vejledt, i hvert fald ikke, hvad vi har kunne se udefra. Men jeg synes så også, at når jeg siger, at jeg kan se, at han vokser med opgaven, de skal ikke ud og have den tredje head coach på 3 sæsoner. Altså, de skal ikke ud og finde et nyt stort navn, fordi det er det, man gør. Jeg tror, man skal stay the course, blive her, hold fast i Mazzulla, men få fat i et par assistenter, som er gode. Og så må det koste lidt penge, det er altså fløjtende ligeglad med. Men kunne du ikke lige se, at du kunne få fat i Monty Williams, eller altså et eller andet erfaren trænernavn. Vi kan jo godt se det på andre trænerbænke. Så har vi tidligere head coaches, der stepper ned. Altså, jeg har ligget faktisk her til morgen og tænkt over, jeg kan ikke forstå, at Doc Rivers navn dukker op til alle de store head coaching jobs, fordi jeg synes ikke, han er det værd. Men jeg kunne da godt se, at han kunne komme tilbage til Boston som assistent. Det kunne være mega sjovt. Men min holdning er, ligegyldigt om Boston taber kamp 6, også selvom de taber med 30, så vil jeg holde fast i Mazzulla næste år. Jeg vil holde fast i kombinationen med Brown og Tatum. Jeg vil betale det koster, og så må jeg løse det derefter. Og jeg ved godt, at de kommer til at tjene oceaner af penge begge to. Altså 2 kontrakter over 200 millioner.
Men det er fascinerende, at de kan redde hele deres offseason på 2 kampe, og de har jo reddet en masse. Ja, der er stor forskel på at ryge ud efter sådan en kamp 3, og så blive swept, og så ryge ud i 6 kampe for eksempel. Der er kæmpe stor forskel.
Kæmpemæssig forskel. Og når jeg siger, at han er vokset, Mazzulla, det er han. Men jeg kunne jo godt tænke mig at se, hvad sker der? 1 minut tilbage, stillingen er 95-95 i en heksekedel i Miami. Hvem tager så de rigtige beslutninger? Der stoler jo på Spoelstra 100%. Og der mangler vi at se Joe Mazzulla stå og skulle tage en eller anden kritisk beslutning på et kritisk tidspunkt. Men min holdning er, jeg stoler på ham. Altså jeg tror på, at der er en exceptionelt dygtig head coach derinde. Og alene fordi Brad Stevens har peget på ham, det er nok for mig, fordi Brad Stevens er lidt en lille gud Altså Popovich, det er den store gud, og så er der en lille gud i Brad Stevens. Så jeg stoler simpelthen på hans blik for spillet og blik for head coaches. Så hold fast, men få nogle erfarne assistant coaches ind.
Det er heller ikke noget, de skal fokusere på nu i første omgang. Så skal de fokusere på lørdagens kamp 6. Deres sæson er altså ikke slut endnu. Og skulle sæsonen slutte på lørdag, så er det i hvert fald på en, ja, som sagt, langt bedre måde og med et bedre aftryk, end det vi så tidligere i serien. Som vi nævnte i starten af podcasten, så har vi fået en afgørelse på Western Conference Finals. Her fik vi blot 4 kampe i serien mellem Denver Nuggets og Los Angeles Lakers, før Nuggets altså spillede sig videre til NBA-finalerne 2023. Og jeg må sige, Peter, at selvom det blev et sweep, så var det var nogle sindssygt spændende kampe, vi fik i den her serie. Altså kamp 1 var en 3-pointskamp helt ned til det sidste minut af opgøret, ender så med en 6-pointsejr til Nuggets. Kamp 2 var en 2-pointskamp i det sidste minut, ender med en 5-pointsejr til Nuggets. Lakers var foran i midten af 4. kvartal. Kamp 3 ender så med at tabe med 11. Og så mandagens kamp 4 ender med en 2-pointsejr, 113-111 til Nuggets, helt lige med 73 sekunder tilbage. Jokic, vigtigt layup, misser LeBron James, misser Jamal Murray, stort forsvarsspil på LeBron James, Aaron Gordon, og så var serien forbi. Og så selvom det blev 4-0, vildt spændende serie det her, som lige så godt kunne have blevet 6-7 kampe.
Det er jo også det, jeg vil. Nu kan vi godt tale lidt Lakers, hvis det er, men altså, hvad skal de gøre i offseason? Hvordan ser deres fremtid ud? Det har været en, i min bog, kæmpe succes for dem i år. Så det, de har været igennem, det er den hæslige sæson, som de spillede i begyndelsen. De små justeringer, de laver inden trading deadline, det store trade, hvor de får Westbrook ud, og hvor vi lige pludselig ser en Austin Reeves få en helt ny rolle, og hvordan han bare blomstrer i den. Det her hold går ud med al ære og respekt i behold. Altså, det er et sweep, ja, og det er aldrig dejligt at blive smidt ud uden at vinde en eneste kamp, men du har nemlig fuldstændig ret. Alle 4 kampe var tætte, og vi må bare sige, Denver Nuggets, er der svimmel, det er et godt hold. Altså, nu kan alle se det. Det er super, super flot sammensat hold. De komplementerer hinanden rigtig godt. De har ligaens, altså helt sikkert, bedste spiller. Altså, verdens bedste spiller hedder Nikola Jokic, og han spiller for Denver. Og vi så også LeBron James, det er sjældent, han roser nogen, uden sådan at skulle rose sig selv lidt samtidig med. Der var bare ren røv at tro de. Han var helt, altså I forstår ikke, hvor god han er, før I spiller over for ham. Det har Durant også sagt i år. Altså, hands down, det her er den bedste spiller på lige nu, det klart bedste hold i Denver. Så der er ikke nogen skam i at tabe til dem, og slet ikke på den måde, de gjorde det. Så jeg vil ikke være nervøs ved, og vi kan selvfølgelig godt tale lidt om, trækker LeBron James sig tilbage? Nej, det gør han ikke. Det kan jeg godt løfte sløret for nu. Jeg har inside information. Jeg har nemlig kigget på hans lønseddel, og der står der, det gør han ikke. Han skal nok blive der. Men jeg er ikke nervøs for Lakers i forhold til, og hvad skal de gøre? Jeg synes, det er rimelig lige til.
Jamen, hold fast i LeBron. Peter, du springer lige ned i Mike Malones kæphest, den der. Vi snakker ikke om Denver, der går videre. Vi snakker om Lakers derude. Du går lige præcis ESPN-vejen.
Ja, jamen, jeg kan godt komme tilbage til Denver, for der er masser af godt at snakke om. Men lige for at gøre Lakers færdige, de skal bare blive Anthony Davis, LeBron, Austin Reeves, og så må de finde ud af, om de skal ud og have Kyrie Irving. Det vil jeg nok holde mig fra, men altså, hold fast, fordi de er i Western Conference Finals, og de taber i 4 tætte kampe til et hold, som er vanvittigt. Prøv lige at høre her, Christoffer. 32,5 point, 6,3 rebounds, 5,3 assists, 2,8 steals, 95% på straffekastene, 40,5% på trepointsskuddene, 52,7% fra gulvet i det hele taget. Og du er ikke den bedste spiller på dit eget hold. Altså det var statistikkerne for Jamal Murray i serien. Altså over 30 point med de her 50-40-90 splits. Det er helt absurd. I alle andre tilfælde, der vil man sige, selvfølgelig er det her den bedste spiller. Der er jo ikke nogen tvivl, der er ikke nogen, der kan slå det. Jo, det kan Jokic. 28 point, 15 rebounds, 12 assists i gennemsnit, over et steal, over et blok i den her serie mod Lakers. Det er så absurde tal, vi ser fra de to spillere, som har været så gode. Den var nok et, ja, er de ikke åbenlyse favoritter til at vinde, også selvom Boston skulle komme videre og skulle Boston have hjemmebane for det. Jeg kan ikke se, at det her Denver-mandskab kan være underdogs i nogen finaleserie, som det er lige nu.
Og der var jo nogen, Peter, det er vi nødt til at nævne, der var jo nogen her i podcasten, der stillede spørgsmål ved, om man kunne stole på Jamal Murray. Vi behøver ikke nævne navnet, det er sådan set ligegyldigt.
Ja.
Men han var måske faktisk den næstbedste spiller i hele serien, selvom altså Anthony Davis har haft et vanvittigt slutspil, LeBron James. Men en ting er, Nikola Jokic er på the peak of his powers, det ved vi faktisk ikke, om han er endnu, men jeg tænker ikke, det kan blive ret meget bedre. Men Jamal Murray var vel den næstbedste spiller i hele serien. Altså han var da mega afgørende, og man, nu greb vi Lakers nartid i den her serie. Det kunne lige så godt blive en længere serie. Lakers faldt med ære. På den anden side formåede Nuggets at lukke alle de her tæt kampe.
Jeg er slet ikke i tvivl. Jamal Murray var den næstbedste spiller. Altså Jokic var den bedste. Jamal Murray var den næstbedste, og så må I dele som krummerne. Og vi kan godt smide Michael Porter Jr. ind og snakke om, hvor god han har været. Og han blev lovprist af Michael Malone. Og det er rigtigt at gøre det, fordi han er normalt kun kendt som den her absurd dygtige scorer, og så ellers en spiller, som man er bange for, bliver skadet hele tiden. Og han snitter altså 15 point i serien her, men han snitter altså også over 9 rebounds og 3 assists per kamp. Han er begyndt at dække rigtig godt forsvar. Han gør, hvad han skal. Han rammer over 40% af sine træer, og det er jo, jeg lige vil sige, det er jo nok de skøreste træer, dem han rammer. De der sidestep hjørnetræer, hvor han sådan, hvad hedder den der fidus, man trykker på, så hopper den rundt. ikke professoren. Nej, hvad hedder den?
Trykfidusen.
Nej, det er den der lille en, man kan købe som i forskellige farver. Deven, den hedder ikke astronauten. Den hedder sådan et eller andet. Det finder jeg lige ud af. Den har et specielt navn. Men det er ham. Det er Michael Porter Jr. De der sidesteps, som bæv, bæv, og så hænger han og skyder. Han er 6 fod 10 høj. Altså, det er Kevin Durant størrelse, vi taler om. Og hans skud er... det er lækkert. Og han har spillet så godt og godt, sådan lidt under radaren, fordi alle selvfølgelig kigger på Jokic og Murray, og alle kigger på Aaron Gordon, fordi hans rolle har været, nu skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, og det gjorde han. Alt, hvad jeg kan for at dæmme op for LeBron James. Og Bruce Brown, han sørger jo for at få alt opmærksomhed, når han kommer ind, fordi han råber og skriger og flyver rundt og er mega god. Og Caldwell Pope, jeg skal bare banke mit gamle Lakers-mandskab. Nu kan I se, I skulle aldrig have skilt jer af med mig. Det var min skyld, vi vandt mesterskabet. Og så nuller Michael Porter Jr. rundt der under radaren og laver sine små trepointsskud, som er, det er så svært, det han laver, og det ser så let ud. Og nu har jeg smidt en masse navne på banen, men altså, de går 6 mand dyb, altså 6 virkelig gode spillere, og så har vi, og det er jokeren i den her, det er den, der kan få det hele til at gå galt, Jeff Green. Stoler vi på Jeff Green?
Vi har afskrevet ham mange gange, han har også været meget rundt omkring, må vi sige.
Jamen det har vi, jeg er så glad for at se ham være i en finale, og nu kan han få lov til at have sit ene dunk per kamp, men han har faktisk spillet godt i den her serie. Normalt der var han jo sådan en spiller, vi kiggede på og sagde, hvis Jeff Green er på dit hold, så er der en underholdning, men du er også sikker på, at du kan ikke vinde. Du kan ikke vinde et mesterskab, hvis han er der. Nu er han der altså på dem, som jeg i hvert fald på forhånd, ligegyldigt om det er Boston eller Miami, så er det Denver, der må være favoritterne. Så godt, som de har spillet.
Og efter seriens afslutning her tirsdag morgen dansk tid, der blev det Nikola Jokic, der blev kåret som Western Conference Finals Most Valuable Player, modtog The Irving Magic Johnson Trophy. Efter en serie, hvor den store serber snittede 27,8 point, 14,5 rebounds, 11,8 assists, 1,3 steals og 1,3 blocks over de her 4 kampe. Nuggets endte på førstepladsen i Western Conference for første gang i holdets historie. De har nu slået Lakers i en slutspilserie for første gang i historien, og er nu klar til deres første optræden i NBA-finalerne i historien. Hvad var det mest afgørende aspekt af den her serie, Peter? En ting var, at de måske havde de 2 bedste spillere, en ting var, at de ikke kunne stoppe Nikola Jokic, der jo altså stod over for en af ligaens bedste forsvarsspillere, Anthony Davis. Bredden. Hvad bliver det mest afgørende aspekt?
Jamen altså, jeg synes, hvis man sådan skal kigge på Danmarks angreb, de får altid en god afslutning. Altså, de står altid og ender med et godt skud. Og når man som hold i serien skyder over 40% på trepointsskuddene, så er det ikke kun fordi, der er dygtige skytter, så er det altså også fordi, de er godt sat op. Altså, det har været en fornøjelse at se, hvordan bolden den flyver rundt. Og hver eneste gang, man prøver at gøre et eller andet, altså prøver at stresse Danmark, så smider man bolden ind til Jokic, og så finder han en løsning. Og de har også haft tur i den. Altså de der step-back-træer, som både Jokic og Murray laver i, altså faktisk af flere omgange i den her serie, det er jo sådan helt skørt. Og jeg kan godt forstå, nogle gange at Anthony Davis, han bare sådan rystede på hovedet, sådan, hvad fanden skal jeg gøre?
Altså, der er blevet sat nogle vildskud for Jokic.
Ja. Sådan nogle helt skøre træer. Men det er kvaliteten. For mig, der er det kvaliteten i deres angreb. Og der har været mange, der har lagt sådan nogle videoklip ud, hvor man ser det samme spil fra Denver, altså hvor, og det er som regel nogle screeninger, og så står Jokic med bolden, og det er sat op på samme måde, men så kommer der forskellige udfald, men hver eneste gang, så får du enten en fri træer her, du får et dunk her, du får et drive mod kurven der, der kommer altid noget fornuftigt ud af det, de har ikke set rødvilde ud. Det er måske også en af de ting, jeg tager med mig fra serien, det er, at de har set så skarpe ud, og de har ikke set ud til at du kunne ryste dem. Altså, de der unge mandskaber, som skal op, og som ikke har været der før, der kigger man altid efter, har de nu også, altså kan de godt, når de bliver tæt, kan de godt, når de øje, når de finder ud af, hvor stort øjeblikket egentlig er. Nu er vi i formerly known as Staples Center, og det er kamp 3 og kamp 4, og der er, altså, det er jo, der er Celebrity Row, den er jo fyldt. De er jo nødt til at have to rækker, hvor alle de her kendte mennesker kan sidde. Og er det øjeblik, kan I være i det? Kan I vinde på det her niveau? Og der er den, hvor bare fra start viser os alle sammen, vi er fløjtende ligeglade. Altså, Jokic er omdrejningspunkt, og han er den der bedøvende, lige hvad siger, hvad hedder det, når man sådan indgyder respekt hos sine medspillere, og de ved, hvor de skal gå hen, de er simpelthen ikke nervøse.
Nej, det er sådan, hans spillestil smitter af på dem.
Jeg tror, det
var Zach Lowe, der snakkede om det der med, at vi har aldrig set Aaron Gordon lave så gode afleveringer. Det gjorde han altså heller ikke i Orlando. Det handler også om medspillere selvfølgelig, men den måde, Jokic spiller på, inspirerer de andre til at spille på samme måde. Altså, og det er jo det, der definerer de helt store spillere også. Altså Steph Curry, LeBron James, når det bare sådan smitter af, altså man lærer bare ved at være omkring en, hvad hedder det? Sådan noget.
Være omkring noget. Jamen, jeg er helt med på det.
Osmose, det hedder, ikke? Man lærer via osmose. Jeg tænker ikke, Jokic går ind og siger, Aaron Gordon, nu skal jeg lære dig, hvordan man overleverer. Det er jo via at se ham og opleve og være i nærheden den storhed, og se, hvad det gør ved et hold. Så blomster de andre spillere også.
Jamen, altså, nu hørte jeg Kevin O'Connor i en podcast sige, at han havde interviewet Jokic, hvor han havde spurgt, hvordan træner du de her afleveringer? Hvad gør du for at ramme dine medspillere på den her måde, fordi du må jo på en eller anden måde øve dig i det, hvor han bare siger sådan, nej, altså det jeg gør, det er, at jeg kan se, at bolden den skal derhen, og så afleverer jeg bolden derhen. Altså, det lyder så simpelt, men de ting, han laver, altså Anthony Davis, nu nævnte du ham som en, altså det har jo måske været den bedste sådan individuelle forsvarsspiller i hele slutspillet. Det er den eneste, der sådan mand til mand har lidt en chance for at matche Jokic. Og han har ikke kunne matche ham. Altså, han har jo ikke kunne begrænse ham rigtigt. Selv med Anthony Davis med de der kondorlange arme, altså, selv der lægger han den ene sprøde aflevering efter den anden. Så kan det godt være, at Dwight Howard, han sidder i Taiwan og tweeter, at der er kun en, der kan slå eller dække Jokic op, og det er ikke Batman, eller altså, nej, hvor han, se mig, jeg vil også gerne være en del af NBA. Men nej, Jokic er en fornøjelse at se, og det smitter. Det gør det virkelig, og du har ret, de der afleveringer, Aaron Gordon laver, sådan nogle stusafleveringer til spillere, der cutter, det så vi aldrig. Aldrig nogensinde. Og hvis han prøvede i Orlando, så blev han enten skiftet ud og fik skæld ud, eller så røg bolden ud over baglinjen. Altså, der var ikke den der glæde, som vi ser Denver have, når de spiller. Og så ved jeg ikke, altså Jamal Murray, er han ikke også bare, er der ikke noget fanden i voldsked over ham? Han ligner ikke en spiller, der bliver bange.
Jeg kan godt lide den historie, der er kommet ud med, at da han blev skadet for 2 år siden, der sagde han, det er jo til Mike Malone, han sagde, hey, trader I mig nu, jeg er jo damaged goods, som han kalder mig. Så, nej, du er en af vores, og så blomstrer han igen nu, og har været med til, altså har været en kæmpe del, har været den næstbedste spiller på et hold, der nu står i finalerne. Det er også en dejlig historie med Jamal Murray, der også var god, sidst han spillede slutspil, altså tilbage i, ja, var det i 2020 eller 2021, det kan jeg ikke huske.
Ja, men altså, Bubble Murray er jo en ting, og nu må vi jo bare sige Jamal Murray, lad os kalde ham det i stedet for, fordi hvor er han god, og hvor kan han hæve sit niveau? Altså nu sad jeg og kiggede lidt på statistikkerne på, hvilke spillere, der havde sådan løftet deres spil i slutspillet. Jokic er over niveau, når han spiller slutspillet. Jamal Murray er langt over niveau. Jimmy Butler gør det samme. Der er nogle af de der navne, som jo selvfølgelig går igen i de her serier, fordi de kan tage deres virkelig, virkelig høje niveau for grundspillet, og så lige lægge noget på i slutspillet. Og ikke være bange for øjeblikket. Altså, der er rigtig mange spillere, som vil bukke under for det her pres. Det er noget andet at stå og skyde straffekasten, når det er et afgørende moment, og der mangler 10 sekunder. Altså, vi to kunne gå ned og være rigtig gode på straffekastlinjen, men stå i sådan en halv med 20.000 mand, der råber dig i hovedet, og du skal ramme, eller så er dit hold ude. Det er ikke alle. Det er ikke for alle. Og der er nogen, der trives med det. Og der synes jeg lige, at nævne 3 navne, som, hvor jeg har fuld tiltro til det. Men jeg sidder med statistikkerne foran mig nu og kigger på deres skudprocenter. Det er jo helt vildt. Altså, Jamal Murray, 40,5% på træerne. Jokic, 47,1. Michael Porter Jr., 42,4. Caldwell Pope, 44,4. Så den eneste, der falder udenfor, det er Aaron Gordon. Han skyder 27%. Altså, de 4 mest markante trepointsskytter skyder alle sammen pænt op i 40'erne, og Jamal Murray er den, der skyder dårligst af dem. Altså, det er... Og det er altså et spørgsmål om, at man også får de rigtige skud. Jeg ved godt, at Jokic, hans procenter er måske lidt for høje i forhold til, hvor svære skud han faktisk ramte, men altså, bolden bevæger sig, de får frie skud, og forsvaret kan ikke rigtig gøre noget, fordi man kan blive ved med at smide den ind til den store bamse, og så står han der med det der overblik og de der elegante afleveringer. Og noget, altså noget taktisk, der også lykkedes for Denver, det her med, at de virkelig forstod at sætte pres på transition-spillet. Lakers havde jo måske ligaens bedste forsvar i half-court-game, men tilbageløbet, nej, hvor var de ringe. Og det forstod Denver altså udnyttet, og Jokic, han er ikke langsom. Han ser bare langsom ud. Han slasker afsted, og det ser ikke ud, som om han kan bevæge sig. Der var flere sekvenser, hvor han fuldstændig oversprinter Lakers, og specielt Anthony Davis, men de ramte, de trykkede på de rigtige knapper. Altså Michael Malone, stor ros til ham for at sætte en gameplan sammen, der fungerer, og stor ros til holdet. Men så, det er jo skønt at spille sammen med en spiller som Jokic, hvor du bare ved, nu brænder lokummet. Hvad gør vi om at give Jokic bolden? Og så skal han nok finde ud af det sammen med Jamal Murray, fordi de to har fundet hinanden igen. Måske har de haft hinanden hele sæsonen, men altså, de tankede, de smed de sidste 4 uger af sæsonen, og det har snydt rigtig mange, og derfor har vi ikke talt så meget om Denver måske, men nu står de her klar til finalen som favoritter.
Og vi fik altså kun 4 kampe i sæsonens Western Conference Finals, og jeg lige kigget lidt tilbage, kigget lidt i annalerne, Peter. Hvis vi tager i år med, og så ellers kigger på de sidste 10 Western Conference Finals, så har vi faktisk fået flere kortere end længere serier, og lige for klarhedens skyld, når vi snakker kortere serier, så mener vi 4-5 kampe, og når vi snakker lange serier, så snakker vi 6-7 kampe. I de sidste 11 Western Conference Finals serier, altså inklusivt i år, og så 10 tidligere, 4 sweeps har vi fået, 3-4-1 sejre, 2-4-2 serier, og så 2-4-3 serier. I Eastern Conference Finals sammenhæng har vi kun fået 1 sweep i de sidste 11 serier, og kun 1-4-1 sejre. Så i moderne tid kan vi godt konkludere, at Western Conference Finals for det meste har været korte serier, mens Eastern Conference Finals har været lange serier. Giver det mening for dig, når du bare lige hurtigt kigger tilbage på 10 år?
Ja, det giver mening lidt. Nu kan jeg dem ikke i hovedet, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men Golden State Warriors har jo været vanvittige.
Ja, så der har været, der har været et rigtig godt hold de sidste 10 år.
Der har simpelthen været dynasti, ja. Som har været svært at komme forbi, og de har været altså latterlig gode. Og der vil jeg sige, at der har nok været mere udskiftning i Eastern Conference. Altså, vi har haft Toronto op, vi har haft Milwaukee op, vi har haft Boston op.
Atlanta,
altså, der kommer sådan hold op og lige piper lidt. Der har ikke været det der hold, som bare har sat sig på konferencen. Så på den måde synes jeg egentlig, at der giver det faktisk god mening. Jeg ved ikke, om vi skal tilføje Denver. De er jo ikke et dynasti endnu. Altså, nu er de i finalen for første gang, men de har jo så også et sweep med sig. Men de ser godt nok skarpe ud.
En ting er den her favoritværdighed, du tillægger dem. Hvis man lige kigger på deres rejse. De starter med en 4-1-sejr over Minnesota Timberwolves i første runde. Så vinder de 4-2 over Phoenix Suns i anden runde, inden de så vinder 4-0 over Los Angeles Lakers her i Western Conference Finals. Grunden til, at jeg lige nævner det, det er egentlig, at de har jo skulle forholde sig til vidt forskellige modstandere her i slutspillet. Det skulle de selvfølgelig også i grundspillet, hvor de altså sluttede med den bedste record i Western Conference, men altså forsvarsmæssigt har de skulle tøjle Anthony Edwards. De har skulle tøjle Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Anthony Davis, som vi nævnte, Nikola Jokic har stået over for, altså måske den bedste spiller over for ham, overhovedet ligaen Anthony Davis. Jeg ved godt, vi ikke kan lide ham, men han har alligevel stået over for Rudy Gobert i første runde, kunne heller ikke gøre noget ved ham. Han har overstrålet 2 af de, hvad kan vi sige, 20 bedste spillere i NBA's historie, 15, altså i Kevin Durant, LeBron James, dem har han overstrålet alt sammen her i slutspillet. Vi har snakket om Jamal Murray, han har levet op til, jeg ved ikke, om man kan have så høje forventninger til ham, som han har, men han har i hvert fald leveret i slutspillet. Så alt det her, at de har kunne slå forskellige modstandere, de har slået Kevin Durant ud, de har slået LeBron James ud, Jokic kan spille selv mod Rudy Gobert, selv mod Anthony Davis. Alt det her, det understøtter jo meget godt den favoritværdighed, som du giver dem. Om det så bliver Boston, eller det bliver Miami, det får vi jo så at se. Men altså hatten af for deres sæson indtil videre. Ligegyldigt hvordan det går i finalerne, de ser gode ud, de har hjemmebanen. Hatten af for alt, hvad de har leveret den her sæson.
Jamen altså ja, det eneste, der sådan kan være, hvor man kan blive sådan en lille smule nervøs på Danmarks vejen, det er fordi forsvaret jo statistisk ikke er specielt godt. Altså i grundspillet, der slutter de som nummer 15, altså midt i ligaen i defensive rating. I slutspillet har deres defensive rating været på en 7. plads igen midt i ligaen. Og normalt, der skal du altså have et af de bedste forsvar for at vinde. Det har vi i hvert fald set, at de tidligere vindere har haft. Men deres angreb har bare været så vanvittigt godt, at de har kunne kompensere en lille smule for det forsvar, som de måske ikke helt har. Og det kan også godt være, at det ikke passer rigtigt, for jeg synes jo ikke, deres forsvar ser dårligt ud, og specielt ikke mod Lakers. Jeg synes faktisk, deres forsvar så skarpt ud her. Og jeg er meget, meget spændt på selvfølgelig, hvem de skal møde i finalen, fordi de der matchups, altså jeg er sikker på, at de sidder lige nu og Ja, lige, gå i syv. Ja, ja, eller også så, altså de er lige nu i en 100% win-win situation. Altså, hvis Miami lukker serien i 6, så får de den drømmemodstander, de gerne vil have. Altså et slidt Miami-hold, som ikke har haft nogen som helst våben imod Denver. Jeg tror nok, det er de sidste 6 kampe i streg, og de møder kun hinanden 2 gange om året. Altså, dem har Denver vundet. Og Jokic har haft en fest. Altså, de har ikke kunnet gøre noget som helst med Jokic. Samtidig så er alle skaderne altså på Miamis hånd, de får også hjemmebanen imod Miami, så selvfølgelig håber de på, at Miami vinder den her serie. De vil gerne have, den går i 7. Altså, drømmescenariet er, at den går i 7, og at Miami vinder på udebanen. Det er det, Denver helst vil have. Og jeg vil også sige, at jeg tror, Boston er at det hold, der kan give klart bedst modstand imod Denver. De vil også have hjemmebane, hvis de skulle mødes. Men altså,
ja, altså Boston har hjemmebane for den i en eventuel finalserie, hvis de går videre, fordi de har den bedste record i grundspillet.
Yes.
Yes, ja.
Så derfor så er Denver selvfølgelig spændte på, hvem de skal møde. Men jeg må også sige, at det spil, vi har set fra Denver, det efterlader mig med sådan et indtryk af, selv med Boston på hjemmebane. De har jo ikke været specielt gode på hjemmebane. altså de er 11-11 i de sidste 22 slutspilskampe på hjemmebane. 11-11. Og det har alle sammen været situationer, hvor de har været altså topseedet og klar til at vinde det hele og finale aspiranter. Hvis ikke du kan spille bedre på hjemmebane, så er det jo ikke en fordel i hvert fald. Og der er Denver, de har ikke tabt endnu på hjemmebane, og de har vist, at de kan vinde på udebane også. Altså lukker serier imod Phoenix, lukker serier imod Lakers. Altså det har været, de har vist stor styrke hele vejen igennem, og jeg er glad for, at du peger på det med, at de netop har spillet mod alle mulige forskellige konstellationer. Og de kan spille, altså deres angreb, det flyder mod alt. Du kan spille småt, du kan spille stort, du kan gøre, hvad du vil. Denver skal nok få en god afslutning. Det er der ikke nogen tvivl om. Men selvfølgelig vil de gerne have Miami, det er klart. Det er det hold, der passer bedst til dem lige nu. Og det hold, som er i størst problemer, hvis vi kigger på spillersiden i hvert fald. Det kan godt være, at Tyler Hero kommer tilbage, men det er nok ikke det, der gør forskellen.
Men de nåede jo altså kun lige at have rampelyset i 20 minutters tid her i tirsdags Denver Nuggets, før alt fokus blev rettet mod LeBron James. Fordi efter nederlaget i tirsdags, der kom Lakers stjerne nemlig med udtalelse om, at han overvejer at indstille karrieren her i offseason. Peter, han har alluderet til det, kan man sige. Han har masser at tænke over her i offseason. Og nu sidder du måske, dig der hører podcasten, og tænker, ej, okay, hvorfor nævner de første her efter 40 minutter? Det er fordi, vi ikke tror en skid på det. Ikke et eneste sekund, at han stopper med at spille. Hvad tænkte du, da du hørte de her statements fra Crypto.com Arena tirsdag morgen, Peter?
Jamen, jeg tænkte det samme, som du siger. Ikke en skid, jeg tror på det. Altså, og jeg kan godt forstå, at han er frustreret, og han er træt, og han har jo altså også en skade åbenbart, og skal nu have vurderet, om han skal opereres i foden.
Og det er selvfølgelig også fair nok, at han er frustreret, og han har en skade, og han ved godt, det bliver en træls sommer det her. Det er 100% i orden.
Ja.
Men hvorfor siger han det her, Peter, hvis ikke han mener det?
Jamen, jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, han kan simpelthen ikke lade være. Han kan ikke lade være med at sørge for, at han får lidt shine, selvom han er ude af slutspillet. Altså, I skal lige huske, at det er mig, der er kongen af NBA. Og det har han altid gjort. Altså, han holder sig ikke tilbage, og det er kalkuleret. Men den anden del, den tror jeg mere er den rigtige. Det er, at han kan godt se, hvordan det her landskab i NBA ser ud. Han kan godt se, at Denver Nuggets er en faretruende modstander nu. Det vil de også være næste år. Der er rigtig mange andre gode hold også. Hvis han skal være relevant, så skal han have lidt mere at skyde med, end bare ham og Anthony Davis og Austin Reeves. Så allerede nu lægger han pres på organisationen og siger, det kan godt være, at jeg skal trække mig tilbage, medmindre vi ser, at der er velvilje til, og at det, de sidste ord sagde han jo ikke, men det er det, han mener. At jeg vil se, at Los Angeles Lakers gør alt, hvad de kan, for at få et endnu bedre mandskab næste år. Jeg kunne tage det her hold til Western Conference Finals, men jeg skal have hjælp, hvis vi skal vinde det hele, og for mig er der ikke noget andet end at vinde mesterskabet. Altså, han har været i 10 finaler, han har spillet i 20 sæsoner, han har været i finalen halvdelen.
det er
fuldstændig sindssygt. Og når han bliver spurgt sådan, er du ikke glad for at skulle spille Western Conference Finals? Hvad? Western? Jeg er da ligeglad. Altså, for mig, der er det title og bust. Og jeg kan egentlig godt lide den måde, han den her gang gjorde det på. Altså, fordi der er også noget oprigtigt i det. Altså, vi ved godt, han vil gerne spille med Bronny James, som kan komme ud af USC næste år. Men jeg synes jo også, der er nogle fine ting i den måde, han siger, at det er jo min drøm. Det er jo ikke sikkert, det er Bronny James' drøm at spille med mig.
Nej, og det vil stjæle al opmærksomhed fra Bronny,
ja, altså,
at LeBron
James.
Vi har
jo bare gået med historien, og synes jo faktisk, det er ret fantastisk, hvis det skulle komme til at ske. Det er den ene ting. Altså, han lægger pres på organisationen, men så er der pengene. Altså, han har altid sagt, at han vil være ejer, han vil være den første milliardær i lønninger, han vil, altså alle de her ting. LeBron James ved udmærket godt, at der ligger 100 millioner og venter på ham de næste to sæsoner. Og det siger han ikke nej til. Altså, det er faktisk den, for mig at se, den største grund til, at jeg vil være rystet og chokeret og i chok og falde ned af stolen mange gange, hvis LeBron James, han trækker sig tilbage efter den her sæson. Jeg tror simpelthen ikke på det. Det er... Nu kan jeg med, jeg mener, det er 47 millioner og 53 millioner.
Ja, noget den stil.
Altså det er, nu sidder jeg faktisk lige og kigger på den her. Den hedder 53 og 57. Okay, det er 110 millioner. Jeg troede faktisk, det var 47,50, men det har jeg taget fejl af. På Basketball Reference, der hedder den i hvert fald 53 i 23-24 sæsonen og 57 i 24-25. Og den sidste, den er 57 millioner. Det er en player option, så den kan han selv bestemme. Men hvem siger nej til 57 millioner dollars? Og det kunne jo også være, at han bare sagde, af min fod, nu kan jeg ikke mere, men jeg skal stadigvæk have mine penge. Det skulle nu ligne ham dårligt. Jeg synes ikke, det skal vi ikke give ham skyld for. Men nej, han kommer
men det
tilbage.
Var bare, ja, altså det er jeg også ret sikker på. Men det var faktisk nogle ret sjove billeder. Ikke haha sjove, men sådan pussy billeder, fordi... Den må nok afgøre serien. Spillerne går rundt og siger, tak for kampen helt. Det gør LeBron James også, det skal jeg også sige. Men kameraet fangede ham med det samme, og fulgte ham ud og så ham ud i spillergangen. Det er der ikke noget underligt i, at man ser de skuffede spillere gå forlade arenaen. Altså, de billeder kommer vi til at se i en film på et tidspunkt.
Jamen, han har jo to kameraer
med. Jamen, jeg siger ikke, det er med fuld overlæg, at tv-billederne er sådan. Men de billeder der er jo som taget ud fra en film, og så The Resurrection til næste år, eller med... Bronny James en anden sæson. Altså, jeg siger ikke, det hele var planlagt, at han skulle gå ud på den måde der. Jeg tror, han var rigtig skuffet. Det er der ingen tvivl om. Men han går ikke ud, altså han stopper ikke karrieren på den her måde. Jeg siger ikke, at han laver en Kobe Bryant farewell tour, nødvendigvis, men han skal nok melde ud i god tid, så han kan få sit sidste shine, hvilket han også fortjener. Det skal vi også understrege. Men det var bare, ja, som du siger, den var nok til 20 minutter, og så handlede det om Lakers de sidste tre dage, ikke altså?
Jo, altså det er virkelig sjovt, fordi vi har de to store stjerner, altså den bedste spiller, det kalder vi altså Jokic lige nu, fordi det er han. Og så har vi den største spiller i vores generation, i LeBron James. De har lige spillet mod hinanden, og de er måske så forskellige som nogen. Altså det lille marked, hvor en spiller har været hele tiden, som overhovedet ikke har lyst til at snakke med nogen, og bare vil sidde sammen med sine heste, og ikke have, altså Jokic, han opsøger ikke noget opmærksomhed, han for alt i verden vil han ikke lave interviews, han vil ikke sidde til de der podieting, altså han trækker sig fra medielys så hurtigt han kan, og LeBron James, han tænder alle lamperne, og husker at se mig, fordi jeg er her, og jeg rejser rundt og skifter klubber, og jeg vinder mesterskaber, og jeg er den bedste, og altså de diametrale modsætninger, men med kæmpe respekt for hinanden, altså det. Jeg elsker den her måde, at de er forskellige på, og jeg skal ikke sige, at det ene er bedre end det andet, fordi det er smag og behag, men det er bare så udtalt, at de er forskellige, og det er en fornøjelse at sidde og se, så jeg tror ikke Jokic, han er vred over, at LeBron James faktisk tager alt opmærksomheden. Jeg tror, han er lykkelig. Lad mig bare komme hjem til Denver, og så skal jeg nok gøre det, jeg plejer at gøre. I kommer ikke til at høre fra mig, indtil vi kommer til finalerne. Altså det er jo kommet frem nu, at NBA har kæmpe problemer med at finde ud af, hvordan de skal markedsføre Jokic. Fordi han altså, alle ved, hvor god han er, men der er jo ikke en signatursko, der er jo ikke en Jokic-fabrik, der laver slasketøj. Altså der er ingenting omkring Jokic. Og det er, hvordan skal man markedsføre den her gigantiske stjerne? Der sidder en eller anden PR-medarbejder og tænker, at jeg skal have fundet en god idé. Altså et eller andet. Vi må gøre et eller andet. Og jeg håber, det bliver noget med de her heste. Jeg synes, det er så fedt.
Hesteviskeren fra Denver.
Ja, hesteviskeren fra Denver. Jeg synes, det kunne være... Så skal vi alle sammen løbe rundt. Hvad hedder det, en solki, den der man sidder i, når man rider? Eller er man en solki, når man sidder der?
Ja.
Altså det er jo det, han gør. Og jeg troede jo egentlig, jeg troede faktisk, det var sådan lidt en gimmick, men det er det, han gør. Altså han løber rundt med sine heste. Og han elsker det. Og han elsker at ride de der ride ting.
De der ride ting.
Okay. Jamen, hvordan kan du være... Altså, det er jo et kæmpe menneske. Hvordan kan du være jockey og sidde i den der lille stol?
Jockey, som jo altså, traditionelt set er meget små mennesker. Eller lidt lavere mennesker, lad os sige det sådan.
Ja, altså, jeg tror også, de er lave og små, dem der sidder i vognen. Det er jo lidt dumt, vi ikke ved, hvad det hedder. Men Han kan godt lide at sidde der og ride med sin heste. Så hvis man kunne markedsføre det på en eller anden måde, så ville jeg synes, man, så skulle man gå all in. Men nej, lad os lukke den. LeBron James, han kommer tilbage. LeBron James, han får over 100 millioner de næste 2 år. Han lægger pres på, fordi han vil gerne have et hold, der kan vinde det hele. Og han har alt muligt ret til at gøre det her. Og jeg kan godt forstå, at han gør det. Fordi for ham er det ligegyldigt. Altså, han bliver næste år den mest spillende spiller. Altså, allerede nu, der har han jo altså de fleste point, men han mangler 600 minutter for at slå Kareem Abdul-Jabbar, hvis man lægger grundspils- og slutspilsminutter sammen.
Ah, okay.
Så er han også den spiller, der har spillet mest. Altså det er helt vildt, når han stiller skoene på et tidspunkt, når vi så kigger på rekorderne. Den karriere, han har haft, altså vi skal ikke snakke om, han er the GOAT eller ej, men der er ingen tvivl om, at han har haft den mest frugtbare, lange karriere af nogen atleter. Altså det er, Tom Brady er vel den eneste, vi sådan kan kigge på og sige, okay, du spillede godt nok også længe, og var også rigtig god hele tiden. Men i basket sammenhæng, så er LeBron James karriere allerede nu historisk. Og hvis han også lige får den der med minutterne til sidst, så ved jeg ikke, hvad han mangler. Men det er til en anden tid.
Og mens LeBron James efter sigende overvejer at indstille karrieren, så fik vi det officielle farvel fra en af LeBrons venner, 2003 Draft Buddies, Carmelo Anthony, der havde mandags officielt indstillet karrieren. 19 NBA-sæsoner blev det til. 8 hos Denver Nuggets, 7 hos New York Knicks, 2 hos Portland Trailblazers, 1 hos Oklahoma City Thunder, 1 hos Houston Rockets, og så 1 hos Los Angeles Lakers. 6 gange All-NBA-spiller, 10 gange All-Star, Liga-topscorer i 12-13-sæsonen, 3 gange OL-guldvinder med USA, medlem af 75-års jubilæumsholdet, nummer 9 på NBA's all-time-list over point nogensinde, 28.289 point. Var den bedste spiller på det Nuggets-hold, der i 2009 kom til Western Conference Finals, og det var altså toppen af Carmelo Anthonys slutspilspræstationer. En stor profil, Peter, en meget, meget dygtig scorer, som desværre ikke kunne finde kontrakt i den her sæson. Han optrådte senest for Lakers i sidste sæson, 21-22 sæsonen, men en super flot karriere, en stor profil, der takker af.
Jamen, kæmpe, kæmpe profil. Og selvfølgelig, snakken er gået på, skal han være Hall of Famer? Ja, altså selvfølgelig skal han det. Han har 3 OL-guldmedaljer. Han har været med 4 gange til OL. Han har været topscorer i ligaen. Han har været klasse, altså hele vejen igennem. Vandt college-mesterskabet med Syracuse det år, hvor de kommer ind i NBA, ham og LeBron James.
Ja.
Og der er ikke nogen tvivl. Selvfølgelig er han Hall of Famer og en kæmpe karriere. Der vil være en masse ridser i lakken, når man kigger på hans karriere. Kunne han ikke have gjort det bedre? Skulle han ikke have taget nogle andre beslutninger? Jo, det skulle han da, men det ændrer ikke på, at det er en 23 points score, vi har over 19 sæsoner. Altså, det er jo, jeg ved ikke, hvordan man skal gøre det meget bedre. Ej, nu siger det er per 36 minutter. Undskyld, nu skal jeg lige have den rigtige. 22,5 kommer han til at snit over karrieren.
Det er stadig fint over 19 sæsoner.
Ja, jeg gav ham lige et enkelt point for meget. Så det er der ikke tvivl om. Det der for mig, altså det har jo været rigtig sjovt, det der med, skal hans trøje retires i New York, skal den retires i Denver? Det her med,
ja, nummer 15 i Denver, ja, som det, der jo det, er en anden spiller, der spiller i.
Det er faktisk rigtig morsomt, og vi havde det op i crunch time, hvor vi diskuterede det. Og jeg tror, jeg har løsningen. Altså selvfølgelig skal hans trøje op og hænge i Denver. Og så må man finde ud af, hvad gør vi så, når Jokic's trøje skal op og hænge? Skal vi lave en endnu større trøje? Skal vi lave en... Altså, hvordan gør vi det? Fordi de spiller begge to i nummer 15. Jeg ved ikke, om nogen hold har den samme trøje trukket tilbage med 2 af de samme spillere. Jeg har aldrig tænkt på det før, men altså, det bliver en ting. Men det ændrer ikke på, at Carmelo Anthonys karriere er gloværdig og stor, og et kæmpe navn. Han skulle... Ja, han skulle nok ikke have altid gået efter det store rampelys og de mange penge. Altså, da han tvinger sin vej til New York, der godter han jo hele New Yorks hold og sørger for, at han kommer til.
Han kunne have ventet til sommeren efter, og så skiftet som free agent.
Ja, det kunne han nemlig. Altså, der synes jeg, han var måske lige ihærdig nok på at komme væk. Og faktisk noget af det bedste, det var i 2009, da han spillede der. Den slutspils, Carmelo Anthony, vi så der, det var ikke kun hopskud. Det var postspil, der brugte, altså han er jo en latterlig fysik, altså virkelig stærk, og brugte det på det tidspunkt. Han blev mere en skytte senere hen, men kæmpe karriere og et stort navn, der nu trækker sig tilbage.
I 2013, der endte Carmelo Anthony som nummer 3 i MVP-afstemningen efter Kevin Durant og LeBron James, så blev han i øvrigt også den første vinder af The Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Champion Award tilbage i 2021, og så som nævnt 3 gange OL-guld med det amerikanske landshold. Så selvom der mangler et mesterskab på CV'et, så har han altså modtaget en del hæder og anerkendelse, må vi bare sige. Men desværre for ham, så nåede han aldrig at modtage den nok mest prestigefyldte pris i dansk nichesport podcast regi, Peter Wangs Real MVP-pris, en ugenlig anerkendelse af de helt store. Har du fundet et godt navn til os i den her uge, Peter?
Jamen, jeg er jo sådan lidt, jeg er lidt træt af det, men jeg synes ikke, vi kan lade være. Og det er jo selvfølgelig også, fordi det kunne jo være, at han mente det. Men altså, vi er nødt til at gå med LeBron James. Slutter sæsonen af i kamp 4 på en fod, som skal opereres med et hold, som er fuldstændig i knæ. Og man kunne godt have lagt sig ned. Lakers kunne godt have sagt, det her er simpelthen for bøvlet. Det er for meget op ad bakke. Jeg ved godt, at vi kan ikke vinde den her serie. Så spiller LeBron James 47 minutter og 56 sekunder. 40 point, 10 rebounds, 9 assists, 2 steals, går 15 for 20 fra gulvet, rammer sine træer og spiller bully ball, når han er allerbedst, altså skubber bare alle væk og kommer til ringen i første halvleg. 31 point i første halvleg, og så bliver han træt.
Ja, altså, så mister han
blev derinde. Jamen altså, han blev derinde, og han kæmpede, og han spillede heltmodigt, gloværdigt forsvar mod Nikola Jokic. Og, altså, der er i hvert fald ikke nogen, der skal sige, at han ikke gav alt, hvad han havde, fordi det gjorde han. Han var fuldstændig baller til sidst, og jeg vil næsten ønske, at Lakers havde vundet den kamp, bare for at se, hvordan i alverden skal LeBron James løbe rundt om 2 dage og spille kamp 5, altså efter den præstation her, fordi han var mærket, altså han var simpelthen træt, han er 38 år gammel i sin 20. sæson.
Med en skade i foden.
Med en skade i foden, men slut af med 40-10-9-2 på 15 for 25 og 31 point i første halvleg. Det meste han har scoret i en halvleg i slutspillet. Den kan vi ikke sidde overhøre. Den skal han selvfølgelig have lov til at holde sommerferie med den pris.
Ja, stort tillykke til LeBron James fra Los Angeles Lakers, som vi formodentlig også kommer til at se i NBA i næste sæson.
You're the real MVP.
I næste uge, der skal vi naturligvis snakke meget mere om sæsonens finaleserie, der bliver sat i gang på torsdag natten til fredag dansk tid. Du kan følge alle finalekampene på TV2 Sport og TV2 Play. Thomas Bille, Peter Wang og Jens Lavlund kommenterer alle kampe, og vi holder naturligvis øje med kampe og serier og opdaterer på vores sociale medier og her i podcasten. Peter, vi har snakket om Conference Finals, måske lidt off-season planer for Boston Celtics, måske lidt for Lakers. Vi har snakket om Carmelo Anthony. Er der andet, vi skal have med i denne uges podcast?
Ej, jeg synes, at der er masser, vi burde tage med, men altså... Jeg synes, vi er nødt til lige at knytte en kommentar til Ja Morant.
Ja.
Og det er jo fordi, der har været de her rapporter ude om, at han, altså politiet har været nødt til at lige køre ud til ham og tjekke op på ham, fordi han sender kryptiske beskeder på Instagram. Ikke noget med pistoler, men beskeder, hvor han siger, love your mom, ja, love your pops.
Så ud som om han sagde farvel til sin familie og sådan noget. Det var sådan, det var lidt uhyggeligt.
Ja, altså det var sgu da lidt, you the greatest baby girl, bye. Og så sidder man der, okay, Hvad sker der? Heldigvis er der ikke noget, og måske kan han glæde sig en lille smule med, at altså, os fans over hele verden har i hvert fald, altså vi har glemt, eller vi putter i hvert fald ikke, lægger ikke de her to ting sammen omkring hans nye sko. Jeg ved ikke, om du så det, men han udkom med sin nye sko, som jo, den er fandme flot. Altså det er sjældent, jeg synes sådan en basketballstøvle, den er flot. Men den her, den er faktisk rigtig fed. 4 minutter tog det, så var den udsolgt. Altså, jamen, du kunne ikke engang nå at købe den. Altså, det synes jeg er vildt.
På trods af alt det rod, han har lavet de sidste 2 måneder.
På trods af alt det ballade, ja. Ja, altså nu må vi se, hvad Nike gør. Altså, de smed jo Kyrie Irving, tog Ja Morant ind. Nu står de så med en ny hovedpine med Ja Morant. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker der. Men så læste jeg også, og det var jeg ikke klar over, at Powerade har haft en reklame kørende med Ja Morant. Og den stoppede de altså med efter første gang der tilbage i marts måned, hvor han første gang bliver suspenderet. Og den kører stadigvæk ikke. Så der er noget i gære, og vi har jo stadigvæk ikke fået nogen dom fra NBA. Altså, hvad gør de ved hele den her sag? Det er jo en virkelig, virkelig bøvlet sag. Jeg tror ikke, Adam Silver synes, det er særlig fedt, at han skal forholde sig til det. Men vi skal bare lige være sikre på, at Ja Morant er indtil videre okay, også selvom det er lige et øjeblik, så... Ja, det så altså lidt dystert ud. Altså, det skal
han er okay. Han holder en pause fra sociale medier, hvilket ja. Jeg tror er meget sundt, men det lignede lidt mere, og det var fint, at der blev reageret på det.
Det vil jeg også sige. Altså, det er rigtig, rigtig godt. Og så har vi jo, skal vi ikke bare lige kort, altså det er jo ikke kommet på plads endnu med de her head coaches, altså de her jobs, Phoenix og Milwaukee og Philadelphia og Detroit og Toronto, der er 5 sæder.
6. del af ligaen, ja.
Ja, det er faktisk voldsomt mange, og det blev en kæmpe historie i Boston, da man havde tabt kamp 3 og ikke vundet nogen, og så ud som om man kunne ryge ud på røv og albuer. Om man skulle skynde sig at fyre Masula med det samme, fordi der var faktisk gode headcoaches derude.
Ja, hvis du lige kunne tilføre Nick Nurse, så
kan det snakke om det, ja. Og måske venter de her, altså måske venter Nick Nurse og Doc Rivers og Monty Williams og altså store navne. Måske venter de på at se, hvad der sker i Boston, fordi de gerne vil have det job, det ved jeg ikke. Men altså, i Phoenix, der tyder det jo på, og Bill Simmons, det er jo ikke alle, der synes, han er et orakel eller ej, men altså han siger, det bliver Kevin Young, altså lead assistant, faktisk associate assistant coach Kevin Young i Phoenix. Det bliver ham, der bliver head coachen. Det har jeg ikke hørt andre sige, men det, han er i hvert fald med. Der er fire, det synes jeg også er sjovt, at de sådan barberer deres antal ned. Nu er vi på fire. Nick Nurse, Doc Rivers, Kevin Young og Rudy Fernandez.
Ja, Frank Vogel, altså det, tror jeg også blev nævnt.
Jamen ikke Phoenix. Han er i hvert fald ude nu. Der er kun fire. Der er fire tilbage. Men Kenny Atkinson bliver interviewet i Milwaukee, og Adrian Griffin bliver interviewet i Milwaukee. Det er sådan nogle assistant coaches for Warriors og for Raptors, og Nick Nurse bliver interviewet alle steder. Jeg vil ønske, altså jeg vil rigtig gerne have Steve Nash tilbage som head coach. Jeg synes ikke, vi så nogle god konstellation i Brooklyn. Jeg kunne godt tænke mig at se ham som head coach, for jeg tror, han kan noget. Jeg er ikke færdig med ham i hvert fald. Jeg tænker, der ligger noget der.
Men altså en masse tomme trænersæder, vi selvfølgelig skal holde øje med i de næste uger, måske i hele off-season. Man vil jo gerne have det på plads så snart som muligt, så man kan begynde at implementere og skabe til næste sæson. Men det er i hvert fald noget, vi holder øje med.
Og så lige en sidste ting, fordi inde på Twitter, så er der jo nogen, der har peget på, om vi ikke kunne prøve at kigge lidt ned i, hvordan ser det ud med de her draft picks. Hvilket hold har vundet mesterskabet med flest undraftede spillere, og med altså måske hvis man lagde tallene sammen for, hvornår de blev draftet. Altså, hvem er lykkedes bedst med sådan noget? Og det er...
Der er jo ikke mange højt draftede spillere hos Miami Heat, for eksempel. Det er vel ikke Cody Seller, der er den højeste draftede som nummer 4?
Jo, altså, hvis ikke man tager Oladipo med. Han er draftet som nummer 3, men han er ude. Så jeg synes,
Kevin Love, han var 5. Er Oladipo selvfølgelig? Ja, det er rigtigt.
Men altså, det er Mark Erling, som har spurgt, om ikke vi kunne prøve at kigge der. Jeg har faktisk prøvet at kigge lidt på det, men jeg kan ikke helt finde ud af, hvordan det er, men det, jeg indtil videre er nået til, det er altså, at der er nogle hold, som i den grad ligger lun, og jeg tror, hvis man lægger tallene sammen, så tror jeg, at 1985 Los Angeles Lakers er det hold, jeg har kunne finde, som tilsammen kun har 30 point. Altså et første runde, første valg, det er 1 point. Anden valget, altså 2 point.
Så det hold med de flest højst draftede spillere?
Ja, altså hvis jeg kigger på starting lineup, for jeg kunne simpelthen ikke overskue det andet. Starting lineup i Los Angeles i 1985. Magic Johnson, draftet som nummer 1. James Worthy, draftet som nummer 1. Kareem som nummer 1. Dennis Scott som nummer 4. Og så ødelægger de det fuldstændig for sig selv. Så har de Kurt Rambis inden. Han blev draftet som nummer 58. Så de er jo ude. I 87, der skifter de så Rambis ud med AC Green. Og AC Green er nummer 23. Og det er det bedste hold, jeg kunne finde indtil videre. Det er sammenlagt 30. Så hvis man sidder derude og har sådan en ledig stund, så prøv at se, om I kan finde et hold, der kan slå, altså en starting lineup, der har vundet finalerne, med en starting lineup, hvor draftnummeret til sammen er lavere end 30. Boston har faktisk også et rigtig, rigtig fint bud i den her sæson. Brown, Tatum og Horford.
To tredje valg, ikke? Og et sjette valg i Marcus Smart.
Ja, tre tredje valg. Horford blev også taget som nummer 3.
Horford, ja, okay.
Så det er 15.
Og så udlægger de med Robert Williams.
Ja, eller også så siger vi Derrick White. Han er nummer 29, så ja. De er jo også over. Men når vi så lige får blive i den conference finals, slutte af med det måske. Bam Adebayo, nummer 5. Jimmy Butler, nummer 30. Kevin Love, nummer 5. Kyle Lowry.
Adebayo var 15, så vidt jeg husker.
Ja, undskyld, 15. Og Kyle Lowry, 24. Og Max Strus, undrafted.
Adam.
Og hvis det nu var Gabe Vincent, som er den normale starter, han er også undrafted. Så de er jo altså over 60, hvis man skulle tælle pointene. Det er jo helt vildt, det her Miami-hold. Altså, skulle de komme til finalen, så er jeg ikke i tvivl om, at det er det mest overraskende, også i forhold til draftnumre. Der ligger Boston lidt mere lunt med alle mulige høje draftpicks. Men det er en sjov øvelse at lave, men jeg ved ikke, hvordan man går til den. Men jeg prøvede at kigge på sådan de store historiske hold. Og Warriors, Steph Curry 7, Klay Thompson 11, Wiggins 1, Draymond Green 35 og Kevin Looney 30. Ja, det batter jo ikke noget. Milwaukee Bucks, Giannis 15, Holiday 17, Lopez 10, Middleton 39 og PJ Tucker 35. Det kommer vi jo heller ikke nogen vej.
Jeg synes, det er fint at kigge på altså starting lineup i finalerne, i stedet for hele truppen, for det kan jo meget hurtigt blive.
Ja.
Rigtig langt hurtigt.
Nu kommer den sidste, som ødelægger den, fordi der er jo et andet hold, som også har haft 3 første rundevalg i starting lineup. Faktisk Bubble 2020 Lakers, LeBron, Davis og Dwight Howard, alle sammen taget som nummer 1. Og så har de Kentavious Caldwell-Pope taget som nummer 8. Og så blev jeg jo, ligesom, nu blev jeg jo glad. Så tænkte jeg, hvad så? Hvem var den sidste starter? Danny Green, 46. Altså, hvad fanden laver han? Og det samme med Celtics, klassiske mesterskabshold fra 86. Larry Bird, nummer 6. Det er jo for den snyde 6, og han skulle ud og være taget som nummer 1 eller 2. Nå. Kevin McHale, nummer 3. Robert Parrish, 8. Så er vi oppe på 17. Det kunne godt lade sig gøre. Nej, Danny Ainge, 31. Og Kevin Johnson, 29. Nej, hvad hedder han? Den anden Johnson.
Dennis.
Dennis Johnson, 29. Så de er også ude. Så jeg tror altså ikke, jeg kan finde et hold, som er lavere end 87 Lakers.
Cavaliers 16, altså de havde jo Kyrie Irving nummer 1, LeBron James nummer 1, Tristan Thompson nummer, hvad var han?
Hvad siger du? Cavaliers 16?
Kevin Love var nummer 5.
Cavaliers 16? Ikke
er de to første valg, og Kevin Love nummer 5. Hvad var Tristan Thompson?
Jamen, han er for højt. Nu tager vi lige, jeg finder det med det samme. Cleveland, hvad årstal siger vi? 16.
Hvor de vinder.
Det er god podcast det her. Jeg elsker det, når man sidder på internettet samtidig med Kyrie 1. Du tæller pointene sammen.
Ja, jeg tæller
pointene. LeBron 1.
Så er vi på 2.
Kevin Love 5.
Så er vi på 7.
Så skal vi have, hvem var starter der? Var det ikke Tristan Thompson?
Åh, det mener jeg.
Måske Tristan Thompson. Og, altså Tristan Thompson, han blev taget som nummer 4.
Åh, så er vi på 11 point.
11. Og J.R. Smith, hvis han...
Han var nummer 15,
han blev, nej, 18.
Det er 29.
Har vi løst den? Har vi allerede slået den?
I broke your system, sir.
You broke my system, hvis det er den rigtige starting lineup, vi har her. Og det er, altså nu, er vi nød, nu bliver du lige, du bliver siddende hos mig. Vi bliver nødt til at tage...
De startede ikke med Moskov, vel? Det er over, hvor det ikke 15, de gjorde det.
Det må de ikke gøre. Nu tager jeg lige sæsonen 16.
Tristan Thompson, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love, Kyrie Irving.
Altså, hvis det er rigtigt, hvis du ødelægger min, eller finder en løsning allerede i første hook, så er du eddermame god. Starterne for, det er LeBron, Kyrie Irving, J.R. Smith, Tristan Thompson, Kevin Love, eller Richard Jefferson, eller Iman Shumpert, men
der var den.
Det der er, hvis vi tager den sidste kamp i finaleserien, så lader vi den være dommer. Dum, dum, dum. LeBron, 1. Kyrie Irving, 1. Mm-hmm. Kevin Love, 5.
Det er 7 point.
Tristan Thompson, 4.
11.
J.R. Smith. Hvad var han? Hvad var J.R. Smith?
Var det ikke 18, sagde du?
Jeg skal lige være sikker. Nej, det er sjovt, det her. Jeg har så mange faner åbne, nu kan jeg ikke engang finde den, jeg havde åben. J.R. Smith, 18.
29 point.
29. Vi har slået 1987 Lakers. Det er stærkt. Stærkt arbejde, Kristoffer.
Og de kunne også have haft Anthony Bennett og, hvad hedder han, ham der skiftede til Miami, som de også draftede. De draftede som postnødder, Cleveland Cavaliers. Hvad hedder han?
Der draftede til Miami? Nå, Dion Waiters.
Dion Waiters, lige præcis. Han
draftede skønne, skønne Waiters. Waiters Island. Ja, det er dejligt.
Det kunne være endnu lavere for dem, hvis det var. Ja. Det var sjovt lille øvelse. Det var godt, du lige dykkede ned den.
Ja, jamen det var godt, du lige slog den. 29. Du slog den med 29. Det er jeg virkelig glad for.
Jeg tror, det bliver ordentligt for i dag. Tak for din tid der, Peter. God weekend, og vi snakkes ved i næste uge, hvor vi skal snakke om sæsonens finaler.
Det, ved du, det bliver fantastisk. Jeg glæder mig. Lige hvem der kommer ud, altså, så skal det nok blive godt. Men lad os nu skrive historie. Kunne det ikke være sjovt, hvis vi skulle næste år sige 150
og 1. Vi må se, hvordan det flasker sig fra Boston Celtics i næste kamp. I første omgang natten til søndag. God fornøjelse med den kamp i øvrigt også.
Tak skal du have, Kasov. Vi snakkes ved.
Og det samme gælder dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. God fornøjelse med de sidste Conference Finals-kampe. Ha' en rigtig god weekend. Og på genhør i næste uge, hvor vi altså tager hul på sæsonens finaleserie.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.